Oscaro del Monto, bonan tagon, parolos Salih Zakirov, kai mi volas komenti kelkajn aferojn pri via lasta programo numero 12 pri komputilo. Unue, mi tre ĝojas, ke vi denove revenis al produktado kaj elsendado de Radio Ĉerizo. Mi pensas, ke eĉ se Radio Ĉerizo eduka estas grava afero kaj grava entrepreno por vi, ankaŭ esperantlingva radio estas grava, almenaŭ por mi. Do mi tre ĝojas, ke vi denove elsendas esperantlingvajn programojn. En la lasta programo pri komputilo mi trovis du okazojn de vortouzo, kio ŝajnis stranga al mi. Unue la vorto klavaro. Vi uzis ĝin en pluralo, do puŝi klavarojn, puŝi unu klavaron post la alia. Tio estas stranga por mi, ĉar klavaro jam estas aro de klavoj, do estas la tuto de klavoj, multaj klavoj, aŭ alivorte butonoj. Do klavaro estas samo kiel butonaro. Do mi dirus, puŝu unu klavon post la alia, aŭ puŝu unu butonon post la alia. Sed klavaro per si mem por unu komputilo ne povas esti plurala. Kompreneble vi povas havi multajn klavarojn, sed tio ne estas kutima. Kutime antaŭ unu komputilo estas ĝuste unu klavaro, laŭ mia kompreno. La dua okazo, kio ŝajnis stranga al mi, estis uzo de vortoskribilo por signifi la programon, per kiu vi tajpas kaj redaktas tekston. Laŭ mia scioj, kiuj bedaŭrinde aŭ ne bedaŭrinde, se estas nur praktikaj scioj, do tion, kiun mi mem spertis en mia praktiko en Esperanto. Skribilon, per skribilo oni indikas tiun longan kaj maldikan ilon, per kiu oni skribas sur papero. Kaj la programon, kiun oni uzas sur komputilo. La plej ofta vorto, kiun mi aŭdis, kaj fakte la ununura vorto, kiun mi aŭdis en tiu senco, estas redaktilo. Kaj ankaŭ oni povas pensi pri tajpilo, sed mi pensas, ke tiu signifus la malnovan aparaton, per kiu oni tajpis. Do aparato, per kiu oni tajpis antaŭ la erao de komputiloj. Do laŭ mia kompreno, ĉirkaŭ ĉiu tri vortoj, skribilo, tajpilo kaj redaktilo, havas sufiĉe klaran sencon. Do uzo de vorto skribilo en la senco de redaktilo ne ŝajnas bona al mi. Unu plia afero ŝajnis al mi tre interesa. Vi uzis la vorton oficilo, open office. Do la vorton oficilo mi neniam antaŭe aŭdis, kaj mi pensas, ke tio estas trafa uzo. Mi ne scias, ĉu ĝi disvastiĝos aŭ ne, sed mi persone ĝuis tion. Do mi deziras al vi bonan fortunon en viaj entreprenoj, kaj mi atendas pluajn elsendojn de Radio Ĉerizo. Saluton! Ĝis la reaŭdo.